Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, при мікрафоні Алесь Пілецкі. Сьогодні в нашій студії гость, генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб. Гутарить ми будемо про ставлення до білоруської міліції. Господар В'ячеслав, ви працювали у совєтській міліції, як я довідався, з 59-го року фактично. І як ви лічите, ось сучасна білоруська міліція, вона моцно відрознюється від совєтської?
У міліції отпрацював з 59-го года по 93-й, это 36 календарных годов. И после этого я ушел в отставку, так сказать, на пенсию. Ну, что тычется милиции с советского часу и сегодняшней милиции, то, зрозумело, она не такая, какая была тогда, она отрознивается. Изменилась влада, изменился державный строй, изменилась и милиция тому. Я хотів би означати, що завжди одно відповідає другому. Яка є влада, така і міліція.
А ось у чим для вас, ну, коли ви можете назвати, у чим саме таке виразне відрізнення білоруського міліціонера від совєтського, наприклад?
Ну, по-перше, совєтський міліціонер працював у інших умовах. Тоді ми будували соціалізм, нам обіцяли комунізм, да. 1980 года, тогда все было державное, тогда не было никаких приватных там организаций, предприемств и так далее. И милиция была державная, предприемства были державные, и отношения были державные. По-другое, ну, милиция в те часы, ну, не вельми добро забеспечивалась и на конт утримания, на конт заробков, было шмат проблем. И было шмат проблем с размещением подразделений органов внутренних справ, милиции. Ну, я шмат працевал у Витебску, у Витебской области, то забудовы, в яких размещались подразделения городской милиции, они были в вельми неприглядном стане. Ну, мабуть, потому что на тот час усім было тяжко. И коли можно было побудовать нечто, полепшить умовы працы подразделения милиции, то только за державный кошт. Ніяких спонсоров нигде не было, и никто этого не робив, як сьогодні робиться. Ну, по-другое, и милиция такая была так более отказная, и выхована была на у другим подходе, у другим плане. Ну, наогул было редкие з'явы, коли супрацовника милиции притягивали до криминальной отказности. Коли это здаралось, то на республику это, может, был один или два выпадки за целый год. Но коли поравновывать с сегодняшним станом, то это великая розница.
Сучасний імідж білоруського міліціонера серед громадян Білорусі не вельми високий. Ось. І як ви думаєте, як моцно на гета впливає удел регулярних білоруських міліціантів і спецпідрозділень у звичайних у акціях, у розгоні мирних акцій протесту або шесті опозиції?
Я хотів би означати, що милиция в целом, она далеко не однольковая. И так здарается ранее, так здарается и зараз, что коли некий супрацовник милиции порушая закон, порушая порядок, незаконно притягивает того или иного человека до отказности, то начинает вести разговор про всю милицию. Я с этим николи не погоджался и не погоджусь, потому что вся милиция каждый год раскрывает несколько сотен тысяч злочинцев.
Програми слухайте про декілька хвилин.
Форум Білорусь. Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Нагадаю, ви слухаєте Форум Білорусь. Сьогодні у нас в гостях генерал-лейтенант білоруської міліції у відставці В'ячеслав Гриб.
Треба виховувати підрозділення міліції і кожного супрацовника міліції у тим, що головним з'являється народ. Не народ для милиции, а милиция для народа. И треба, как была некая справоздача там на певном узровне супрацовников милиции перед насельницем. А сегодня они не залежат от насельницы, а нияк и никто. От родового до генерала. И они все призначаются сверху, вышейшим командованием, керавництвом и навод самим президентом. И что им до этого насельничества? Ну, ніяких питань нема. Там на насельництво мало звертають уваги. Є і грубость, і неповага до людей, вот, що вельми неприємно. Я хоч уже на пенсії, але, як кажуть, адставних генералов не буває, все равно переживаєш за гэтую службу і за гэтых людзей, якой справе ты посвятіў усё амаль сваё жыццё. Мне таксама крыўдна, што так адбываецца, але адбываецца.
Як вы думаеце, чаму увесь час у беларускай міліцыі недахоп кадраў? Чаму ёсць звальненне адтуль, чаму не ідуць маладыя людзі туды ў міліцыю? Таму што зараз, наколькі ведаю, набіраюць нават без службы ў арміі, без неабходнай адукацыі. Вось чаму так адбываецца?
Разумееце, я мяркую, што так адбываецца, што гэта служба нелёгкая. Эта служба даволі цяжкая. Калі лічыць па заробках, то яны таксама не вельмі вялікія. І ў сённяшні дзень это другое, трэцяе, і колькасць супрацоўнікаў міліцыі за апошні час таксама вельмі павялічылася. Калі браць прыкладна, ну гэта ўсё з'яўляецца нейкім сакрэтам. Я дакладных лічбаў на сённяшні дзень не ведаю, на жаль. Але ў цэлым я разумею, што зараз колькасць супрацоўнікаў міліцыі па ўзроўню з савецкімі часамі яна павялічылася як мінімум у два разы. Вельмі павялічылася і на розныя там, на вялікі жаль, не толькі на розныя аператыўныя накірункі, там, якія, без якіх неабходна, але на розныя дадатковыя прыдатныя службы. І на ўсё ж гэта трэба кадры. А другое, каб людзі сюда шлі, трэба, каб міліцыя карысталася павагай у насельніцтва. Ну, кожны малады чалавек, які мае там пэўную адукацыю, юрыдычную і так далі, ён можа і пашоў працаваць у міліцію, але калі яго дамашнія, калі яго знакомыя, калі асяроддзе, якім ён знаходзіцца, якім кожны дзень жыве, не вельмі добра адклікаюцца аб супрацоўніках міліцыі і міліцыі ўвогуле. Навошта гэта яму трэба? Заробкі невялікія, а ісці несці гэтую справу так вельмі складана. Ну, і мне вядома, што нават у Мінску, у нашай сталіцы, сёння ёсць некамплект кадраў. Ну, такога раней не было. І, на вялікі жаль, але і сталічная міліцыя, і міліцыя абласных цэнтраў, яна фармуліруецца, камплектуецца з людзей сельскай мясцовасці, з маладых людзей, якія пражывалі ў сельскай мясцовасці. Іх прымаюць, даюць ім пасады, даюць званні, даюць пагоны, іх абучаюць, каго больш, каго менш, і накіроўваюць на службу.
Працяг праграмы слухайце праз некалькі хвілінаў.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, вы слухаеце Форум Беларусь. Сёння ў нас у гасцях генерал-лейтэнант беларускай міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб. На вашу думку, якім чынам можна падвысіць аўтарытэт беларускай міліцыі? Што для гэтага неабходна зрабіць?
Па-першае, што, на мой погляд, трэба зрабіць, трэба даць добрую адукацыю супрацоўнікам міліцыі. Трэба іх павернуць тварам да патрабавання людзей і да людзей. Трэба нейкім чынам, гэта ўсё можна прыдумаць, гэта ўсё можна зрабіць, увесці іх залежнасць іх працы ад думкі насельніцтва той тэрыторыі, на якой яны працуюць, каб яны зналі, каго, што яны ахраняюць гаспадара. То есть не кіраўніка дзяржавы, не, дзяржаўных служачых, а народ той тэрыторыі, які там пражывае. Тады яны зменяцца, яны па-іншаму будуць ставіцца да гэтага гаспадара, да людзей, якія там жывуць, таму што яны будуць знаць, што іх далейшы лёс, іх служба будзе залежаць ад думкі народа пра іх у працу. Калі гэтага не будзе, будзе зрабіць цяжка. І другое, трэба ўносіць змены ў крытэрыі, якія сёння ёсць па выніках працы супрацоўнікаў міліцыі. Яны ж засталіся старыя, савецкія. Менш злачынцаў зарэгістравана, больш раскрываемасць лепш. Іншыя паказнікі горш. І все, ніхто больш нічога не хоча думаць. А гэтыя вот патрабаванні, у свеце нема такіх падыходаў, там зусім іншыя падыходы. Яны нейкім чынам спрыяюць не рэгістраваць усе заявы о злачынствах. каб паказаць, што іх менш на самай справе, таму што ад гэтага залежаць іх аклады, званні, ростам, прасоўванне па службе і цэлы шэраг іншых пытанняў. Гэта нельга рабіць, это ўжо даўно аб гэтым ідзе размова, але ніхто гэтага не робіць. І кожнае парушэнне закона дысцыпліны, яно павінна быць дастаткова расследавана, і яно павінна быць пакарана. Ну ж, зразумейце, якая можа быць выхаваўчая праца, калі супрацоўнікі міліцыі ідуць сведкамі по палітычным справам, ну, палітычных злачынстваў у нас нема па крымінальнаму кодэксу. Ёсць палітычная така фарбоўка. Ідуць сведкамі і даюць паказанні, якіх яны не бачылі, як сведкі, чаго яны не рабілі, але ім гэта сказала іх начальства. То есть іх начальства сказала: "Ідзі ў суд і рабі вот такія паказанні на таго, таго і таго. Тады ты будзеш добры міліцыянер". Ну, міліцыянер жа разумее, што ён ідзе на падман. Але ён не можа нічога іншага зрабіць, яму прыказала гэта начальства. А калі ён ведае, што начальства можа прымусіць яго да абману, так ён, калі застаецца адзін, а чаму я не магу каго-небудзь абмануць, взяць там які кашалёк ці рубель з яго кішэні, калі затрымліваю? Хоць гэта цэлая рэакцыя такая, адно за іншае цепляецца. А потым, калі пачынаюць разбірацца, служба там асабістай бяспекі, якая ёсць сёння у міністэрстве, ёсць у гарадах, у абласных цэнтрах. Яна ж таксама неяк хоча абяліць свой мундзір, адчысіць яго ад плям. І ўсячаскі паўсякаму стараецца выградзіць гэтых правонарушальнікаў, нарушальнікаў закона. Ты парадка не будзе, калі гэта будзе прадаўжацца. Кожны, што здзейнічаў, павінен атрымаць па закону. Закон для супрацоўніка міліцыі павінен быць аснова асноў. І нічога акрамя закона.
Працяг праграмы слухайце праз некалькі хвілінаў.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, вы слухаеце Форум Беларусь. Сёння ў нас у гасцях генерал-лейтэнант беларускай міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб.
Вось, на вашу думку, такі стан, калі міліцыя, міліцыянеры самі часта парушаюць закон, калі ў іх няма вялікага аўтарытэту ў грамадстве. Ён задавольвае ўладу, яна падтрымлівае такі стан, альбо ўлада сённяшняй Беларусі таксама ім бы было больш выгадна, калі б да міліцыянераў беларусы шараговыя ставіліся лепш, чым зараз.
Я думаю, што гэта ўлада лічыць, што гэта ім выгадна. На ацэнку дзейнасці падраздзяленняў міліцыі робіць на выснове адданасці ўладзе ці не адданасці. Калі яны ўпэўнены, што там тое іншае падраздзяленне міліцыі, яго кіраўнік вельмі адданы ўладзе, то яны закрываюць адно ці нават два вокі на тыя парушэнні, якія там здараюцца. Яны лічаць, што яны адданы вышэйшай ўладзе, а тут можна рабіць, што хочаш.
На вашу думку, ці ёсць нейкая мяжа? Таць, калі будзе загад страляць па нейкім дэманстрантах? Ось, на вашу думку, беларускія міліцыянты, яны як будуць рэагаваць на гэта?
На сённяшні час я думаю, што яны могуць выканаць загад. Ну, это мое меркаванне. Я не хочу дожить до гэтага часу, скажу открыто, каб гэта адбылося, потому что это вельмі небеспечно и страшно, ну, таганебно. Але на сённяшні час, калі можна рабіць высновы па тых дзеяннях, якія былі в 10-м, в канцы 10-го года, в 11-м годзе, і ў гэтым, то я не выключаю, што могуць і страляць. Там же у милиции разные люди есть, как и завсёду, но ты не совсем и здоровая. Психичная маю на вас.
Сегодня у нас в гостях генерал-лейтенант белорусской милиции в отставке Мячеслав Грыб.
Форум Беларусь.